Sunt de acord, doamnă.
Sunt la dispoziția
da.
Noi
oricum deci înregistrăm aceste întâlniri și... Păi... nu am o secundă cât dau dată de aici. Bărșeara și cât suntem bine venit și cei care ne vor auzi prin internet. Invitata noastră de această seară este doamna profesor Simeona Cântă Pânzaru de la Facultatea de Fizică a Universității Babeș-Bolyai, de la Departamentul de Fizică Biomedicală și Spectroscopie Teoretică și Moleculară. Doamna profesor este specialist în spectroscopie optică, în nanotehnologie, în fizică experimentale și în diferite tipuri avansate de spectroscopie. Are câteva premii importante pentru excelență în cercetare științifică de la universitatea noastră din 2011. Cea mai importantă este pentru, și pentru doamnă, că așa a scris aici, nominalizarea la premiul de Malencur, deci un premiu internațional, are o serie de publicații cotate în reviste IC, cu un excelent index este 13, și în publicații naționale și patru cărți care este, a cărora este autoare sau are capitol în ea. În seara aceasta ne va vorbi despre nanotehnologie aplicată în medicină, în special nanomedicina personalizată, cu adevărat personalizată, bănuiesc de această dată, fiindcă medicina tot susține de 100 și ceva de ani că doresc să personalizeze tratamentele, ceea ce cu mijloace tradiționale este practic imposibil. Dar să vedem ce se poate face cu mijloacele.
Vă mulțumesc pentru introducere și pentru prezentare, vă mulțumesc de asemenea pentru interes. Am să încerc în cele ce urmează să confer o imagine de ansamblu asupra ceea ce facem experimental la universitate în acest domeniu, ce aplicații încercăm să dezvoltăm și care este situația actuală vis-a-vis de încadrarea lor în ceea ce se cere la ora actuală. Respectiv, cum încercăm să canalizăm sau să focalizăm aceste rezultate către aplicații care chiar se cer. În sumar, mi-am structurat această prezentare prin a defini ce înseamnă această nanomedicină, care sunt subiectele cu care operează, ce atitudine există la nivel european în ce privește organizarea în forma unei platforme care să permită comunicarea între diversi factori implicați, care sunt problemele curente medicale care așteaptă soluții de la nanoștiințe, ce înseamnă terapie personalizată și după aceea, în partea următoare, câteva exemple de aplicații experimentale care sunt cuprinse în spectroscopia moleculară, în spectroscopia Raman, cu ajutorul laserilor, care ar putea oferi câteva soluții la problemele curente existente la ora actuală în medicină. Astfel de exemple vor fi prezentate succint și se vor încheia cu câteva chestiuni de etică. Ce presupune etica prin prisma nanomedicinei și ce face nanomedicina pentru etică? Deci o abordare bivalentă. Și ne vom opri apoi să tragem concluzii și eventual să, sper eu, să suscităm câteva discuții pe temă. Ce este nanomedicina? Așa cum a fost ea definită în cadrul platformei europene care s-a constituit tocmai în acest scop. Platformă care organizează anual un summit de nanomedicină. Acest summit are loc în fiecare iunie la Basel, în Elveția, în care s-a adoptat oficial această definiție încă din 2007. Așadar, nanomedicina este definită ca utilizarea nanoștiințelor spre beneficiul pacientului. Nanotehnologia pentru medicină, cu alte cuvinte, ar presupune focalizarea tuturor aplicațiilor cu care se ocupă nanotehnologia, adică procesele și produsele la nanoscală, tot ce se află sub umbrela nanotehnologiei, către medicină. În sens restrâns, acest lucru înseamnă focalizarea pe imagistică, pe diagnostic, pe administrare controlată a medicamentului, pe terapia bolilor și, în sens mai larg, pe calitatea vieții până la urmă, prin expandarea interesului către aer, apă, hrană, mediu, care, indirect, conduc până la urmă tot la probleme de patologie. Și în acest context, nanomedicina personalizată își propune să găsească pacientul potrivit într-o diagnosticare precoce, să-l trateze cu medicamentul potrivit, la momentul potrivit și cu doza potrivită. Pardon. Ce cuprinde această umbrelă a nanotehnologiei? Adică tehnologie care operează cu nanoobiecte. Pe această scală am reprezentat, astfel încât să ne creăm o imagine, dimensiunea câtorva obiecte, pornind de la cele cunoscute, de dimensiunea unei mingi de tenis de 10 cm, dimensiunea unei albine de circa 1 mm sau 10 mm, dimensiunea unui orificiu de ac, circa 1 mm, diametrul unui fir de păr, de ordinul zecilor sau sutelor de micron, dimensiunea unei hematii, de ordinul a câțiva micrometri, a unei bacterii sau a unui virus, tot în ordinul micrometrului suntem. Și dacă coborăm sub micrometru, ajungem la scala nanometrică, în care un nanometru este cam din diametrul unei molecule de glucoză. Circa 10 nanometri este dimensiunea unui anticorp, a unei proteine, unei biomolecule. Și dacă ne coborăm pe scala dimensiunii și mai jos, ajungem la ordinul picometrilor, la dimensiuni atomice și nucleare. Așadar, nanoscala operează în acest interval submicrometric, în care să avem o intuiție și mai clară, dacă ne imaginăm dimensiunea unui ac cu gămălie, a unei gămălii de un milimetru. Nanometrul este de un milion de ori mai mic, ca să avem o reprezentare. Problema este acum, cu ce operăm în acest domeniu, în care nu mai putem opera cu microscopia optică, nu vedem la această distanță, avem nevoie clar de alte tehnologii, de altă aparatură și, evident, de alte procese pe care să le explicăm. Nanotehnologia pentru medicină, așadar, își dorește să prevină, să diagnosticheze, să găsească tratament și o terapie efectivă prin nanoformulări, prin noi formulări personalizate ale medicamentului pentru un tratament efectiv, pentru împiedicarea răspândirii bolilor, pentru oprirea epidemiilor sau bolilor infecțioase și pentru condițiile în care acestea se pot desfășura. Sigur, exploatează aici implicațiile pe care le capătă o astfel de abordare. Așa cum vă spuneam în acel summit de la Basel, în care s-a pus bazele platformei europene cu această siglă, platforma operează cu 4 entități majore. Cercetarea din universități, academii, institute, prin prisma cercetătorului, spitale, clinicieni, companii farmaceutice și alți reprezentanți ai industriei interesați de probleme medicale, reprezentanți producători de aparatură, de exemplu, precum și factorii politici și decizionali. Este Comisia Europeană sau Agenția Europeană a Medicamentului care face recomandări, impune restricții, acordă aprobarea unor medicamente sau reevaluarea altora deja existente, precum și regulile noi în care ele trebuie să se implementeze. Așadar, 4 factori fundamentali care, dacă nu vor colabora ei între ei, ceea ce fac cercetătorii, niciodată nu se va afla la dispoziția celor care au nevoie de rezultatele respective. Invers, problemele pe care le au cei din spitale niciodată nu vor fi rezolvate dacă nu știu care sunt noile posibilități pe care cercetarea le poate oferi. Factorii răspunzători cu elaborarea unor politici coerente nu vor ști care sunt cele mai bune politici atâta timp cât nu există un feedback, un răspuns de la aceste componente. De asemenea, companiile farmaceutice, care sigur au tot interesul să producă pentru profit, nu vor ști niciodată dacă un produs va fi efectiv atâta vreme cât nu există o corelare cu feedback-ul din aplicațiile clinice, respectiv din cercetare. Așadar, aceste 4 entități majore se doresc interdisciplinare și interconectate, astfel încât rezultatele să fie cu adevărat utilizabile și aplicabile acolo unde este nevoie de ele. În principiu, acesta este în rezumat cel mai potrivit context în care nanomedicina se poate dezvolta. Poate să prindă contur ca și entitate în cadrul științelor actuale. Nanomedicina are o platformă și electronică în care sunt foarte mulți membri deja, institute, universități, companii, chiar factori decizionali, între care și Universitatea Babeș-Bolyai este membră cu drepturi de plin. În cadrul acestei platforme se definesc prioritățile în cercetare, astfel încât grupuri izolate de cercetători să nu desfășoare activitatea fără un interes direct care să vizeze și alte grupuri. Și în sfârșit, de ce avem nevoie de nano în medicină? Pentru că procesele vitale se produc la nivel nano. Este suficient să se rupă o legătură într-o moleculă pentru ca proprietățile moleculei să se schimbe. Odată cu proprietățile și funcțiile ei. Ca urmare, o celulă întreagă sau un țesut, apoi pot să-și modifice proprietățile și pot să degenereze diverse patologii de la o astfel de simplă modificare la nivel nanometric. De asemenea, nanoobiectele pot fi periculoase. Zilnic suntem în contact cu nanoproduse, cu produsele nanotehnologiei. Inhalăm nanoparticule, le punem pe piele, ne machiem cu ele, le folosim în pastele de dinți, în produse alimentare, în îmbrăcăminte inteligentă care păstrează temperatura corpului într-o anumită condiție extremă echilibrată și așa mai departe. Deci toate aceste materiale, grație nanotehnologiei, le avem în contactul de zi cu zi, le consumăm în formă de ingrediente diferite produse. Ca urmare, zilnic avem contact, voluntar sau involuntar, cu nanomateriale. Nu ne putem feri de ele, nu le putem ignora, pentru că sunt peste tot. Boala, de asemenea, are aspect nano. Boala înseamnă o dezordine, o modificare a unei fiziologii normale. Acest lucru înseamnă o cât de mică modificare la nivel molecular, de unde începe apoi efectul macro. Așadar, boala are aspect nano, de unde începe. Pe când medicina tradițională nu se referă deloc la aceste aspecte. Medicina tradițională tratează ansamblul macroscopic, ființa. De aceea putem spune că medicina actuală are o eficacitate limitată. Abordările noi pe care le dorește această nouă disciplină, tocmai aceste lucruri vizează să le rezolve. În cadrul acelei platforme de care vorbeam, s-au stabilit, s-au identificat trei direcții majore de științe aplicate care se întrevăd la orizont ca fiind prioritare. Cele trei direcții sunt acestea. Diagnosticare bazată pe nanotehnologie, unde este inclusă și imagistica de orice fel. Trimiterea țintită a medicamentului și eliberarea lui controlată și medicina regenerativă. În acest domeniu, deja lucrurile încep să se miște mult mai mult. Deja se fac, de multă vreme de altfel, implanturi cu materiale inteligente, cu nanocompozite, care suplinesc și substituie cât mai bine osul sau dintele sau chiar organe și mai nou piele. Se discută despre sânge artificial, se discută despre materiale artificiale cu proprietăți cât mai apropiate de cele naturale. Așadar, medicina regenerativă este, să spunem, un pas înainte față de celelalte două direcții, tocmai datorită faptului că permite dezvoltarea unor materiale în laborator care să aibă tangență directă, a priori, cu ființa umană. Se dezvoltă materiale, dacă ele se constată că sunt bune, se pot aplica. Ca obiective, aceste arii de aplicare și-au definit crearea unei viziuni strategice rezultate din această agendă a priorităților, identificarea priorităților pe subdomeniile care le cuprind aceste mari capitole, precum și impulsionarea inovației în cercetare. Cercetarea și literatura științifică la ora actuală abundă de rezultate. Și cu toate astea, prea puține se implementează. Care sunt problemele încă nerezolvate pe care le-a identificat acest forum, acest summit la nivel european? În primul rând, problemele pe care le cunosc toți cei care au tangență cu medicina. Cancerul este problemă majoră, globală, în pricina cărora mor anual milioane de oameni. Bolile cardiovasculare, care de altfel sunt pe primul loc în rata mortalității. Și bolile infecțioase. În ciuda progreselor nanotehnologice, știm să manevrăm atomi sau molecule sau să construim nanostructuri, dar n-am învățat până acum să învingem malaria, de exemplu. Malaria încă face victime și multe alte boli infecțioase. Probleme curente, mai concrete, de exemplu, paradigma metastazelor în tumorile solide. Se proliferează într-un mecanism încă necunoscut. Formulare farmaceutică mai eficientă, de exemplu, în problema malariei. Formulările existente nu mai sunt eficiente. Derivații de clorochină, de metrochină. De exemplu, interacționează cu pigmentul malaric într-un mecanism care încă este controversat. Eficacitatea în unele zone se dovedește că este minimă. O altă direcție încă nerezolvată, țintirea in vivo a zonelor tumorale, chirurgia clasică, este vital să știi exact care este limita de demarcație între o zonă tumorală și o zonă normală. Lucruri care ar putea căpăta răspunsuri prin prisma acestor abordări la scală nanometrică. Și multe alte, am dat doar câteva exemple, multe alte exemple ar fi aici. Ca să-l cităm pe marele Feynman, este mult loc încă de cercetare. Ce înțeleg prin terapie personalizată? Dacă pentru un grup de pacienți cu același diagnostic se dă aceeași prescripție în medicina clasică, personalizare înseamnă din acel grup să găsesc acel subgrup pentru care medicamentul este toxic, dar dă rezultat, sau un alt grup pentru care medicamentul este toxic, nu dă rezultat, sau este netoxic, dar nu dă rezultat, sau cazul fericit, când este netoxic și are rezultat. Marea majoritate a tratamentelor se acordă pe criterii cu regulamentele în vigoare, dacă la procent din pacienți s-a dovedit că funcționează, ca urmare se recomandă. Dar despre celălalt procent la care nu funcționează prescripția respectivă, nimeni nu vorbește. Asta înseamnă personalizare. Cum putem face medicamente personalizate? În acest slide am cuprins doar câteva exemple de nanofarmaceutice. Cum pot fi ele construite la scară nanometrică, încât să poarte o moleculă activă farmaceutică, pe care să o elibereze acolo unde este nevoie de ea. Aceste nanofarmaceutice pot fi de tipul dendrimerilor, nanoparticule de siliciu acoperite cu metal nobil, nanoparticule de metal nobil goale, polimeri, quantum dots, nanotuburi de carbon simple sau acoperite cu polimeri, polietilen glicol, de exemplu, fulerene care pot să transporte în interiorul lor o moleculă de interes. Nanoemulsii, nanoformulări lipozomale, nanoparticule funcționalizate cu diferite substanțe care să aibă un receptor pentru a ținti, să spunem, un anumit antigen. Și multe altele. Sunt doar câteva exemple de nanoarhitecturi care pot fi utilizate și pe seama cărora s-a scris multă literatură științifică. S-a dovedit că ele pot fi construite, pot fi caracterizate, pot să încorporeze în ele molecule farmaceutice și pot să le transporte. Să luăm ca exemplu astfel de nanoparticulă funcționalizată. De exemplu, o nanoparticulă de metal nobil pe care se depune doxorubicin. Această depunere este urmată de o acoperire cu un polimer ca să facă toată structura biocompatibilă și la suprafața exterioară a polimerului se mai atașează încă un anticorp care să țintească un antigen specific. Astfel, nanoparticula se va duce acolo unde această legătură anticorp-antigen se va realiza și în acel loc va fi disponibilă molecula de interes. O astfel de abordare poate să controleze în timp real dacă se continuă tratamentul, dacă pacientul răspunde. Dacă pacientul nu răspunde, se poate stopa sau schimba. Iar dacă prezintă și toxicitate, de asemenea, se stopează și respectiv se schimbă. Asta înseamnă terapie personalizată. Ba mai mult, aceste formulări cu aplicarea lor și cu urmărirea țintită a traseului în astfel de nanoparticule se fac într-o singură platformă, adică și diagnostic și terapie. cu alte cuvinte, o nouă disciplină care se naște, nanoteranostică. Terapie plus diagnostic. Care este situația în literatura științifică cu această nanomedicină? Dacă de nanotehnologie auzim de mulți ani și publicațiile științifice abundă, sunt de ordinul miilor, avem aici o reprezentare pentru ultimii 10 ani. Numărul de publicații conform Scopus. Dacă căutăm după cuvântul cheie nanotehnologie, avem situația reprezentată cu albastru. Dacă căutăm după cuvântul cheie nanomedicină, vedem că este o tendință de creștere, numărul publicațiilor este foarte mic. Însă această tendință dovedește interesul comunității științifice către dezvoltarea acestui domeniu. Problema fundamentală care se adresează în speță cercetătorilor până să se aplice în clinici, în spitale, este ce efect au nanomaterialele asupra țesutului biologic. Foarte puțin se cunoaște despre acest lucru. Această punte, practic, este în plin proces de cercetare. Se fac nenumărate experimente pe celule, experimente in vitro, experimente pe celule in vivo și chiar pe modele animale. Până la fază de trial preclinic, sunt încă multe de făcut. Care este potențialul toxicologic al acestor materiale atunci când ele vin în contact cu țesutul viu? Provocări în ce privește o nanoformulare proprie, care să fie în același timp și eficientă, dar și netoxică. Care sunt problemele regulatorii și aspectele de etică ce intervin câtă vreme lucrurile se personalizează. Și etica se referă la un ansamblu statistic. Ca urmare, problemele se pare că iau o altă turnură în acest context, în a realiza această trecere. În cele ce urmează, am să exemplific câteva din aceste întrebări la care căutăm răspunsuri cu ajutorul spectroscopiei moleculare. Spectroscopia moleculară, care utilizează radiație luminoasă pentru a afla informații de la structuri moleculare, de la structuri nanometrice, spre deosebire de alte tehnici de a vedea, în primul rând aceasta este tehnica de diagnosticare, a vedea și apoi a măsura. Cu ce vedem? Imagistica la ora actuală se realizează cu ajutorul mai multor tehnici microscopice. Microscopie electronică de transmisie, de înaltă rezoluție, microscopie electronică de scanare, microscopie de forță atomică, microscopie de fluorescență, microscopie de prin scanare cu tunelare. Sunt metode de înaltă rezoluție, dar, din păcate, sunt distructive. Celula nu va trăi dacă este expusă la aceste microscopii. Aceste tehnici se referă preponderent la molecule, proteine, bacterii, chiar și celule in vitro, uscate, deshidratate, se pot caracteriza foarte bine. Însă, dacă se trece la țesut, celulă in vivo, la organ, deja ele nu mai pot da răspunsurile așteptate. Spre deosebire de aceste tehnici, tehnicile spectroscopiei moleculare se împind puțin pe scala dimensiunilor și către dimensiuni mai mari. Permit măsurarea in vivo a celulei, a țesutului, a organului. Acesta este marele avantaj, pe lângă faptul că sunt nedistructive. Ceea ce atinge țesutul este doar lumina laser. Și nimic altceva. Lumina laser este cea care excită și aduce informația. În câteva cuvinte, nu o să intru în detalii matematice, ce presupune această spectroscopie? Este o împrăștiere inelastică a luminii pe molecule. Ea a fost descoperită de către fizicianul indian Chandrasekhar Venkataraman în 1928 și a primit premiul Nobel pentru această descoperire. a publicat rezultatele în revista Nature și a fost nominalizat la conferirea Premiului Nobel pentru un nou tip de radiație secundară. Adică moleculele, atunci când sunt iradiate cu lumină, ele, în urma împrăștierii inelastice, emit o altă lumină care le este caracteristică. Și această lumină care le este caracteristică aduce informații despre proprietățile lor. Nu numai Raman a luat premiul Nobel pentru acest lucru, ci și fiul său, care a înființat primul institut Raman din lume, în Bangalore. Iar aici, mai jos, în fotografie, pare rău că nu se vede mai clar, este profesorul Kiefer, care a înființat primul institut Raman din Europa și unde am avut onoarea și șansa să lucrez la doctorat. Așadar, s-au transmis aceste veleități în materie de spectroscopie moleculară de la cel care a descoperit acest efect și care astăzi, sub forma spectroscopiei Raman, practic cunoaște aplicații în aproape toate domeniile. Iată aici numărul de publicații din Scopus în ultimii 20 de ani. Este evident această tendință exponențială. Tocmai datorită marelui avantaj că tehnica este nedistructivă și ultrasensibilă pe deasupra. Acest gap, în anii 94-96, marchează debutul pe piață al detectorilor ultrasensibili. Această lumină împrăștiată de molecule este slabă. La urmare, ai nevoie de un sistem de detecție extraordinar de performant. Acest lucru s-a întâmplat odată cu apariția pe piață a CCD-urilor, care, atașate spectrometrelor, au putut să măsoare până la un singur foton. Așadar, din acest moment, pe lângă tehnologia dezvoltării laserilor, au permis o expandare a aplicațiilor acestor tehnici, practic în toate domeniile. La ora actuală se discută despre aceste tipuri de tehnici, atât liniare, cât și tehnici neliniare, în care se iau în considerare termeni matematici de ordin superior. Ce tehnici aplicăm noi deocamdată aici sunt aceste tehnici. Cu transformată furie, microscopie Raman, microscopie confocală Raman, depth profiling, adică scanare în profunzime, in vivo Raman, cu ajutorul unei fibre optice care duce laserul acolo unde este nevoie de el. O altă tehnică ce utilizează nanoparticule și despre care am să mai vorbesc se numește SERS, Surface Enhanced Raman, este o amplificare a semnalului de la molecule în prezența nanoparticulelor și multe altele. Nu o să intru în detalii tehnice pentru că nu este timpul și locul potrivit. Foarte pe scurt, spectroscopia Raman se poate face pe orice fel de probă. Atunci când un laser este focalizat pe probă, ea va împrăștea o lumină care trebuie culeasă de către un sistem optic și dusă către un spectrometru care să o analizeze. Proba poate să fie de orice tip, solidă, lichidă, gazoasă, poate să fie vie sau moartă, poate să fie organică sau anorganică. Orice probă are o caracteristică a ei specifică, care se traduce prin vibrații moleculare. Aceste vibrații, aceste frecvențe ale mișcărilor moleculare, se reprezintă sub forma unui spectru. Totalitatea frecvențelor cu care o entitate vibrează formează spectru. Acest spectru este unic pentru fiecare specie moleculară. La Universitatea Babeș-Bolyai există o tradiție în această direcție, încă de prin anii 60, când primele aparate cu înregistrări ale spectrelor pe placă s-au introdus în laboratoare, urmează apoi generația a doua, apoi generația celor cu transformate Fourier prin anii 2000-2001, și în sfârșit a patra generație, în care avem deja 6 linii laser pentru tot domeniul, de la ultraviolet, la vizibil, către infraroșu, și în care putem să adaptăm, aici sunt câteva imagini în laborator, dar nu se văd prea multe detalii, este microscopul Raman, cu mai multe obiective, cu mai multe tipuri de linii laser, putem să alegem ce linie laser dorim pentru o temă dată de cercetare. Și acest microscop Raman este conectat la un microscop de forță atomică. Deci ceea ce măsurăm putem să și vizualizăm ca și fotografie, ca și topografie. Iar aici sunt cei care au înființat această școală, respectiv profesorul Iliescu, împreună profesorul Kiefer din Germania, și care practic au pus bazele acestei școli de spectroscopie Raman la Universitatea Babelsberg. Am derulat un proiect cu aceste tehnici în care am urmărit un lanț întreg de experimente, pornind de la identificarea unor noi compuși, în cazul de față a unor derivații a betulinului extras din scoarță de mesteacă, pe care i-am formulat în mai multe variante, în ciclodextrine, în nanoemulsii, respectiv în nanostructuri, și apoi i-am aplicat pe modele de animal cărora li s-a indus cancer în trei variante, prin expunere la UV, prin aplicarea unor promotori chimici și respectiv prin injectare de celule B16 de melanom. Am urmărit toate aceste etape încercând să aplicăm tehnica potrivită pentru toate aceste procedee. În cele ce urmează mă voi referi la acest aspect al interacției și al investigării țesutului. Pentru că acesta se apropie foarte tare de ceea ce ne-am propus să discutăm astăzi. Toate aceste etape le-am parcurs prin ceea ce noi numim learning by doing. A fost un proiect pilot, nu au existat referințe în acest domeniu. Toate etapele au fost îndeplinite utilizând diferite tehnici ale spectroscopiei Raman, așa cum sunt indicate aici. Cum caracterizez un țesut bolnav? Iată, în această imagine avem niște semnale spectroscopice de la un țesut de piele de animal, de la un țesut carcinom de colon, de la molecula de colagen, iar jos de la ADN. Din cele trei semnale de aici, observăm că ele sunt relativ identice, foarte mici, foarte subtile diferențe apar într-o anumită regiune spectrală, axa frecvență. Ce concluzii tragem de aici? Că pielea este dominantă de semnalul de la colagen. De asemenea, țesutul de carcinom este dominat de semnal de la proteină. Ce mai observăm? Că semnalul ADN-ului practic nu se vede în acest semnal general de la un complex biologic atât de general cum este țesutul. Cum interpretăm aceste semnale? Ținând cont că fiecare specie moleculară prezintă aceste frecvențe care pot fi reprezentate sub forma unui fel de cod de bare. De exemplu, colagenul poate să poarte acest cod de bare în care fiecare bară reprezintă intensitatea benzii observate la o anumită frecvență. Observăm că fiecare specie moleculară are codul ei de bare specific. Deci, într-un amestec, noi putem recunoaște o moleculă sau alta dacă avem o bază de date rezonabilă de spectre. Pe acest principiu se bazează identificarea unor substanțe într-un amestec. Și ca să înțelegem și mai bine ce măsurăm, iată, am exemplificat doar moleculă simplă, molecula de apă. Aceste mișcări subtile pe care molecula le execută, mișcări de vibrație, se datorează impactului radiației electromagnetice cu structura. Se induce un moment de dipol în termeni mecanici cuantice, există o explicație foarte simplă, dar nu o să intru în detalii. Ceea ce vedem, aceste mișcări se produc cu o anumită frecvență. Fiecare are frecvența ei. Totalitatea acestor frecvențe ne dă spectrul A. Observăm că frecvențele de deformare a unghiului dintre legăturile atomice au valori mai mici decât cele de întindere, de stretching. Și iată, aici avem reprezentat spectrul de absorție infraroșu al apei și spectrul Raman al apei. Deci observăm practic aceleași poziții ale benzilor, bending-ul, această vibrație dublu degenerată, respectiv stretching-urile care se reprezintă sub forma două benzi. În cazul moleculelor simple, lucrurile sunt relativ simple și spectrele au puține benzi. Însă, când avem de-a face cu structuri mai complicate, cum sunt moleculele biologice, deja spectrele se complică foarte tare. A înțelege un semnal înseamnă a interpreta fiecare bandă, astfel încât să știi ce se întâmplă dacă molecula interacționează cu cineva. Ce anume din frecvența ei se schimbă? Și pe acest principiu, iată o primă interpretare a semnalelor obținute de la pielea de model animal. Se identifică benzile specifice proteinelor, cele marcate în roșu, cele specifice lipidelor, albastru, cele specifice colagenului și respectiv ale acizilor nucleici. Iar aici este o hartă a reprezentării, imaging, îi spunem noi, cum sunt distribuite, de exemplu, proteinele pe suprafața unui micrometru pătrat de piele. Deci acest lucru este posibil foarte ușor cu ajutorul tehnologiei actuale. De aceea, la fel de ușor a fost să urmărim ce se întâmplă cu modificările pe care le are țesutul atunci când începe patologia. Atunci când este, de exemplu, acest model animal a fost injectat cu celule de melanom. Urmărirea acestor modificări de la început, din prima fază, până în faza finală, ne ajută să înțelegem care sunt modificările moleculare care sunt asociate cu un anumit semnal specific. Și acest lucru am reușit să-l facem și să punem în evidență că există o corelație foarte bună între diferitele etape ale bolii și semnalul care se poate măsura. Sigur, semnalul care se măsoară este generat de o structură complicată a pielii. Deci avem straturile superioare, avem dermisul, apoi avem celulele bazale. Pe când, în momentul în care se excită țesutul, practic noi culegem informație exact din locul de incidență al laserului. Așadar, ne putem controla sub microscop de unde culegem informația și exact de acolo putem să avem și harta a ceea ce se întâmplă. O astfel de hartă a țesutului de carcinom a fost întocmită pe baza semnalelor Raman. Iată, petele acestea negre corespund întocmai cu ceea ce se vede în urma unei examinări histopatologice. Observăm aici un folicul, o săgeată cu negru, care are corespunzător semnalul de aici. Observăm aici țesutul de carcinom cu albastru, semnalul cu albastru. Respectiv de la dermis avem zona cu verde. Modificările clare care apar sunt în această regiune și aici. Așadar, pe baza unui astfel de mapping, de imagistică, putem să diferențiem exact care este zona cu cancer, care este zona fără. Așadar, tehnica poate, are acest potențial și este dovedit prin publicațiile științifice. Mergând și mai în jos cu căutările, încercăm să și înțelegem acest lucru. Și acest lucru este posibil umblând la nivel molecular. Care e modificarea care generează această transformare? Acest lucru este posibil măsurând semnalele în prezența nanoparticulelor. Nanoparticulele sub incidența luminii, nanoparticulele de metal nobil, în oricare, se comportă ca o antenă. Ele amplifică local câmpul electromagnetic. Deci toate moleculele care se află în vecinătatea lor vor avea un semnal mult mai intens, dar numai local. Pe când cele de la distanță mai mare nu se vor mai măsura. Așadar, tehnica aceasta, Raman, cu ajutorul nanoparticulelor, îmi permite să localizez cu o rezoluție spațială fantastică de unde vine informația, la nivel molecular. Informația va veni numai de la acele molecule din structură, din țesut sau din celulă, care sunt în directă vecinătate cu nanoparticula și nu de la altele. Așadar, varianta aceasta poate să se realizeze experimental în trei moduri. Utilizând nanoparticule simple sau acoperite cu o moleculă reporter, al cărui semnal este cunoscut și pot să urmăresc reporterul prin interiorul țesutului și să văd unde ajung și acolo să fac măsurătorile. Sau, mai mult, nanoparticula pot să o îmbrac pe lângă reporter cu un acoperiș polimeric de care, printr-un o moleculă spațiator, să mai leg și un anticorp. Astfel încât să țintesc o anumită zonă, antigenul specific. Aceste posibilități de demarcare a zonei dintre normal și canceros au fost deja dovedite experimental și sunt publicate. Utilizând reporter, de asemenea, se poate dovedi că pe lângă semnalul de la reporter pot să trag concluzii despre modificările care au loc la nivelul țesutului pe baza comparației semnalelor. Sigur, trebuie să cunosc foarte bine molecula de reporter. Cum arată ea, ce grupări terminale are cu care se poate lega de un anumit loc într-o proteină sau într-un receptor. Și sigur trebuie să știu care este orientarea acestui reporter față de nanoparticulă. Ei, aceste experimente, fără a mai intra în alte detalii, au permis delimitarea țesutului normal de țesutul care are un început de malignizare, deci o diferențiere în fază incipientă, respectiv o modificare a structurii moleculare ca urmare a tratamentului aplicat odată cu aplicarea celulelor de melanomă. Așadar, și efectul tratamentului se poate urmări simultan. Un alt exemplu de aplicație foarte interesantă este de utilizarea nanoparticulelor pentru detecția bacteriilor. Toată lumea medicală știe ce probleme ridică E. coli și cât de greu se diagnostichează și cât durează și cât suferă bolnavul până află diagnosticul și după aceea cât de greu se tratează. O variantă de a detecta această bacterie cu ajutorul nanoparticulelor este gata dovedită, tocmai pe acest principiu. Bacteria are un semnal specific care, în prezența nanoparticulelor, este amplificat. Dacă recunoști semnalul bacteriei dintr-o bază de date personală, poți să o cauți într-un sistem biologic. Măsurătorile astea durează câteva secunde. Sigur, trebuie să ai acel know-how. Ceea ce scurtează foarte mult suferința și tratamentele inutile ale bolnavului care așteaptă uneori săptămâni în șir după tot felul de rezultate ale analizelor convenționale. Iată aici un alt exemplu de diferențiere a microorganismelor, tot pe baza semnalului. Observăm că, deci aici este o colecție de bacterii măsurate cu două linii laser diferite. Se observă clar o diferențiere a semnalului, fiecare are semnalul specific, care permite identificarea și diferențierea dintr-un amestec de mai mulți patogeni, de exemplu. Săptămâna aceasta, în Science, se discuta tocmai acest aspect, respectiv, în urma analizei prin imagistică Raman a bacteriilor, se pare că acestea au în structura lor un fel de comutator genetic care le permite să-și schimbe proprietățile în funcție de mediul în care se află. Așadar, măsurând condițiile din mediu, poți să-ți dai seama ce modificări suferă bacteria, tot cu aceste tehnici. Ca urmare, subiectul este de maximă importanță, de vreme ce editorul din Science a considerat, ca și editorul cel care s-a publicat un comentariu pe această temă, pentru că o comunitate enormă de microbi trăiesc în noi, în animale, în mediu, peste tot și, ca urmare, tehnici de a detecta rapid și eficient sunt realmente necesare. Ele există, dar ele sunt în laboratoare. Pe când în laboratoarele de diagnosticare se practică metodele tradiționale. Un alt exemplu de aplicație este detecția toxinelor în sesul de pește. În perioada de înflorire a algelor, în zonele de acvacultură, de exemplu, se eliberează niște toxine produse de o algă. Dacă aceste toxine ajung în niște concentrații peste o anumită limită, ele prin fitoplancton ajung în pește sau în fructe de mare și de acolo direct pe masa consumatorului. Au fost câteva cazuri de intoxicații mortale raportate în literatură și cu toate astea încă nu există o metodă eficientă de a controla și de a detecta aceste toxine. Metodele clasice sunt cromatografia de gaze sau HPLC, care sunt time consuming, necesită multe chimicale, multe consumabile, necesită condiții de laborator, nu se pot face în câmp, și sunt anevoioase. Ca urmare, controlul acestor toxine, practic, este mai mult inexistent. Se iau la întâmplare dintr-un sort, la o anumită dată, stabilită de niște factori răspunzători de acest lucru. Asta nu înseamnă că există un control asupra lor. Tehnicile RAMAT pot să diferențieze în 3 secunde prezența unei toxine într-un țesut sau absența ei. Principiul este aceeași. Se utilizează toxina în acest caz, se numește acidomoic. Este ceea ce se cheamă amnesic shellfish poisoning, adică otrăvirea amnezică a scocii. Această toxină este un acid tricarboxilic, deci are 3 grupări carboxilice care pot să fie captate de o nanoparticulă funcționalizată cu gruparea amino. Deci se știe, este bine cunoscută în literatură, afinitatea între grupările amino și carboxilic prin intermediul unor punți de hidrogen. Acest lucru se traduce în spectre prin modificarea unor benzi. Iată aici, de exemplu, țesutul fără toxină și iată aici țesutul cu toxină măsura. Deci este clar o evidență apariția unei benzi specifice acidului domoic, toxină respectivă, care poate fi evidențiat în câteva secunde. Este de asemenea un proof of concept despre acest lucru, deci este posibil și acest lucru. Și ca să închei acest subiect, o să spun câteva cuvinte ce fel de nanoparticule ne trebuie pentru acest lucru. Iată un exemplu. Aici vedem la scală nanometrică, prin microscopie de transmisie electronică, niște nanoparticule clasice de argint, obținute printr-o metodă clasică de reducere a unei sări de argint în prezența unui agent reducător. Se observă, dimensiunile lor sunt de circa, în medie, de circa 100 de nanometri în diametru, dar sunt și mai micuțe, sunt și mai mari, pot să se producă un amestec și bastonașe și sfere, depinde de condițiile experimentale. Această varietate de nanoparticule a fost preferată de noi pentru că am avut o paletă mai largă de unde alege să vedem care sunt cele mai preferate de către țesuturi sau celule. Cum arată nanoparticulele care sunt introduse în țesut? Iată aici, îmi pare din nou rău că nu se văd detaliile ca la mine pe ecran. Se văd câteva punctulețe foarte bine precizate care arată incidența nanoparticulelor în zona interstițială, iar aici este imaginea unei celule în care în citoplasmă se văd primele nanoparticule. Iar aici avem un țesut adipos, o nanoparticulă de 50 de nanometri diametru. Ce măsurăm noi? Deci ceea ce vedem în momentul măsurătorii prin microscop este imaginea locală a țesutului unde vine focalizat laserul. Semnalele pe care le obținem trebuie să le prelucrăm în niște softuri speciale și apoi trebuie să le interpretăm. Cert este că prin aceste măsurători am reușit să evidențiem diferența dintre un țesut normal, cel cu roșu, față de unul afectat. În cazul de față era vorba de pielea animalului căruia i s-a indus cancer. Aici un alt exemplu de spectre RAMA cu ajutorul nanoparticulelor pentru diferențierea melanomului a unui amestec de melanom și papiloma, respectiv a carcinomului, în modele animale. Așadar, animalul nu trebuie să moară, ca să aflăm acest lucru, este doar sub anestezie și ceea ce este în direct contact cu el este radiația laser, care este nedistructivă pentru că se folosește radiație în intraroșu. Iar ceea ce vedem din punct de vedere histopatologic este imaginea cunoscută. Sigur că utilizând niște molecule raportori, noi putem să obținem și imagini de fluorescență. Putem să folosim un marker fluorescent și să urmărim până unde ajunge el, dacă este injectat, de exemplu, intraperitoneal sau în orice altă zonă și putem să localizăm zona în care el ajunge și de unde culegem apoi informația. Așadar, o rezoluție spațială mai ridicată. Din punct de vedere al spectroscopiei, diagnostic înseamnă modificări la nivel molecular. Evidențierea unor modificări care sunt asociate cu un diagnostic clasic pot să permită realizarea unor astfel de corelații. Și pe acest principiu am diferențiat pielea normală, din punct de vedere spectroscopic, față de pielea aflată în tratament. Observă clar diferențe în forma, în poziția benzilor. Nu intru în detalii de analiză vibrațională, care sunt mai îndelungate. Și sigur că toate aceste concluzii le-am tras în paralel cu diagnosticarea clasică, cu histopatologia pentru cazurile de animale pe care le-am avut. Și ținând cont de aspectele etice care se impun atunci când se realizează experimente pe animale, o altă chestiune care m-aș vrea să o menționez este cea a posibilității de a intra sub cutanat, respectiv în interiorul țesutului, la o adâncime controlată, fără să iei informația și de la suprafață. Această tehnică se numește microscopie confocală. Există o apertură confocală care taie imaginea care vine de la planul de la suprafață și rămâne doar fascicul care vine de la planul din interior. Așadar, pot să selectez în adâncime din ce plan culeg informația. Acest lucru este posibil și observabil la adâncime. Ia, uitați-vă, de la suprafață, 0 mm adâncime, la 0,5 mm deja am modificări, la 1 mm am deja cu totul alt semnal. Așadar, este posibil și acest lucru fără a dăuna sau fără a tăia suprafața pielii. Aceleași experimente le-am făcut și pe celule, ca să vedem dacă semnalul de la țesut are vreo legătură cu semnalul de la celulă. Celule de același tip, celule de melanom B16, 4 sublinii, care la rândul lor au fost tratate cu nanoparticule. Dorind să aflăm cum se comportă nanoparticulele în celule, am incubat aceste sublinii celulare în aceleași condiții, cu aceleași nanoparticule, și în toate cele patru sublinii se constată același lucru. Nanoparticulele, atâta timp cât celula este vie, nanoparticulele nu pătrund în nucleu. Ele rămân în citoplasmă, unde sunt captate în formațiuni endozomale. Deci celula luptă cu intrușii și îi localizează, îi izolează. Imaginile prin microscopie electronică ne arată că această invazie de nanoparticule care penetrează membrana celulară este foarte clar delimitată în aceste formațiuni endozomale. Un zoom al acestei zone de aici se vede aici, iată aici, grupare de nanoparticule, alta, iar acesta este nucleul, membrana nucleară. Nici o nanoparticulă n-a fost găsită în nucleul niciunei celule, ceea ce înseamnă că atâta vreme cât ea este vie, ea nu penetrează membrana nucleară. Ca urmare, informația pe care o obținem cu ajutorul nanoparticulelor vine din formațiunile citoplasmatice. Ceea ce măsurăm la microscop în momentul măsurătorii, vedem celulele, așa cum se văd la un microscop optic clasic. Iată, de exemplu, dacă luăm o celulă din toată populația studiată, obținem un semnal pe care, dacă îl mai măsurăm odată în același loc, în aceleași condiții, observăm că el se modifică. Acest lucru ne indică procesele celulare din același spot, sub micrometric, exact cât permite diametrul ăsta. Dacă ne mutăm pe celula următoare, constatăm că ea s-ar putea să aibă semnal, s-ar putea să n-aibă semnal. Acest lucru ne-a dus cu gândul unde este reproductibilitatea. Adică nu toate celulele dau același semnal, dacă toate sunt de același tip, tratate în același mod. Răspunsul este nu. Și răspunsul a fost confirmat în Science. Iată aici exemple de analize pe diferite celule. Literatura spune că nanoparticulele sunt internalizate într-un mod absolut întâmplător. Nu există două celule vecine care să se comporte identic. Acest lucru a fost confirmat foarte recent într-o altă publicație care vine să confirme și rezultatele noastre. Așadar, această internalizare este pur aleatoară. Sunt celule care pur și simplu nu au în ele nanoparticule în aceleași condiții cu vecinele care au. Asta denotă încă o dată specificitatea organismului la nivel celular. Dacă este așa la nivel de celule, de cine ar fi așa la nivel de individ. Ca urmare, aceste aparent rezultate negative, în fond ele nu sunt negative, ci ne obligă să tratăm celula în funcție de cum răspunde ea. Dacă i-am dat semnal, înseamnă că știu ce se caută acolo. Dacă i-aș modifică semnalul sau văd că se consumă proteina, asta este un semn că consumul de proteine poate duce la ceea ce se cheamă malignizare. Aceste rezultate au confirmat că celulele in vivo nu permit atacarea nucleului de către nanoparticule. Vorbim de nanoparticule simple, care, în mod normal, ar fi putut penetra membrana nucleară, ca și dimensiune. Iată o altă confirmare din literatură. Avem aici o imagine prin microscopie electronică a unei membrane eritrocitare pe care este absorbită o nanoparticulă de argint. Nu se vede foarte tare detaliu, dar cercul acela roșu delimitează nanoparticula. Rezultatul demonstrează absența nanoparticulelor în membrana eritrocitară. Și ca să rezum, aceleași condiții experimentale, aceleași echipamente și aceleași probe ne-au dus la concluzia că măsurătorile in vivo diferă de cele ex vivo. Deci structura moleculară nu se schimbă, dar procesele fiziologice care definesc ceea ce înseamnă in vivo, definesc specificul semnalului. Se vede clar semnalul ex vivo de la aceeași probă, respectiv in vivo. De asemenea, comportamentul celular este diferit de comportamentul țesutului. Nu se poate generaliza dacă o celulă se comportă așa cu un medicament sau cu o nanoparticulă. Aia nu înseamnă că și celula, țesutul de care provine, se va comporta la fel. Cu toate acestea, s-au găsit câteva aplicații avansate pentru implementarea tehnicilor RAMA, de exemplu la diagnosticare de tract gastrointestinal. Acest lucru se realizează in vivo pentru că în sonda endoscopică se poate introduce o fibră optică la capătul căreia să ajungă un microobiectiv care să focalizeze radiația laser. Deci prin endoscopie se obțin imagini și acolo unde se obțin imagini se poate obține și un spectru care dă o informație mult mai sensibilă decât ceea ce apreciază ochiul celui care diagnostichează despre situația sau patologia unui țesut. Ba mai mult, prin acea fibră optică se pot introduce local un microspray de nanoparticule care să și amplifice semnalul. Iar acele nanoparticule în cantitate atât de mică, de ordinul microlitrilor, practic nu sunt toxice. Ele sunt rapid metabolizat. Și ceea ce se obține este practic o hartă, o distribuție a intensității semnalului care ne permite clar să diferențiem niște zone din țesut. Cu alte cuvinte, aceste tehnici ne permit să avem o imagine din interior decât cea din exterior. Iată aici o imagine care s-a văzut una artistică. Este vorba de intrarea într-o peșteră văzută dinspre interior în afară, respectiv de afară spre interior. Este același lucru, dar depinde de unde privești. Ce pași sunt necesari pentru a translata aceste cercetări către laboratoarele clinice de diagnosticare? Foarte mulți. Care ar fi direcțiile principale de acțiune? De la conceptul sau ideea de cercetare până la dezvoltări clinice și apoi pe piață, sunt câțiva pași care țin de managementul, de bunele practici, de conlucrarea dintre factorii politici, factorii decizionali, de cercetare, de companii, de spitale, astfel încât ceea ce se obține și este benefic să poată să fie adaptat și din punct de vedere al reglementărilor etice. Sunt foarte multe lucruri care s-ar putea face, dar pentru că nu există o conduită etică scrisă pentru ele, nu se pot aplica. Cine să facă acea conduită etică? Păi, cineva. Cine să impulsioneze această ținere la zi cu progresul științific? Să investesc miliarde anual în tot felul de proiecte științifice care dau rezultate. Sunt și care nu dau, dar sunt și care dau. Și cu toate astea, implicarea spre beneficiu pacientului este foarte mică, aproape deloc. Asta înseamnă că trebuie să avem o altă abordare. Adică ceea ce cercetăm să și intereseze pe cineva, care să și încerce să aplice, iar cei care trebuie să facă reglementările pentru asta, să știe de acest lucru și să încurajeze aceste modificări. Sigur că atunci etica se pune altfel. Cum intervine nanomedicina etică, dar etica în nanomedicină. Întrebăm dacă este etic cum se realizează la ora actuală diagnosticarea. Dacă este etic pentru că știm acest lucru, știm că se poate altfel și cu toate astea continuăm să facem pentru că așa este prevăzut legal. Și acestea țin de etică. Etica nu înseamnă doar stabilirea unor limite și a spune nu acolo unde nu este nevoie. Etica înseamnă mult mai multe lucruri. Și în cele din urmă, nevoia de a suprima această nedreptate de la personal la general. Și să închei cu acest generic Every Human Has Rights, în care fiecare este îndreptățit să afle că se poate și altfel, chiar și cei care cercetează, chiar și cei care aplică, chiar și cei care finanțează, chiar și cei care iau decizii. În loc de concluzii, ar fi multe de spus încă aici, dar nu vreau să vă mai rețin, ca și proof of concept, tehnicile spectroscopiei moleculare ne permit să intrăm la scală nanometrică, să diferențiem, să diagnosticăm, să urmărim o moleculă, să urmărim un compus. Ne permit să facem mult mai multe. Din punct de vedere medical, aceste rezultate nu sunt aplicate din cauza unor lucruri legate de procese etice, de procese legate de lipsă de comunicare, de lipsă de colaborare, de lipsă de abordare proprie și de lipsa unor politici care să țină cont de aceste lucruri. Ce nevoie este și ce disponibilitate este. Așadar, o abordare integrată, cercetare clinică, companii farmaceutice, alți factori potențial interesați, cei care sunt meniți să traseze politicile cercetării, fără o astfel de conlucrare, nu vor putea să ducă lucrurile mai încolo, chiar dacă noi fiecare la rând, fiecare în parte, dorim acest lucru. Și câteva referințe pe care le-am folosit, inclusiv două cărți pe care împreună cu colegii de la departament le-am dezvoltat pe această temă și vă mulțumesc pentru atenție.
Vă mulțumim foarte frumos. A fost minunat.
Prea lungă.
Eu totdeauna am fost convins și asta e convingerea mea, care a fost și astă seară confirmată, că între diferite specialități științifice, între diferite ramuri sau domenii științifice, oricât să se specializeze și, sau cu cât se adâncesc ele în specializare, în cercetările lor, cu atât este la iveală complexitatea multidisciplinară a lucrurilor. Sigur că asta este cazul și cu nanomedicina, fiindcă nanoștiințele probabil că au o serie de alte ramificări care se întâlnesc cu alte și cu alte domenii. Ceea ce m-a impresionat ce a spus la sfârșit, că oamenii au depus de a ști că se poate și altfel. Și într-un fel, poate că sunt răutățios, dar asta ar fi una dintre motive pentru care sunt atât de puțini. Deci, poate că oamenii nu vor sau nu e interesul lor neapărat să știe că se poate și altfel. Aici nu vorbesc de pacienți. Și fiindcă am și experiență redacțională, când primeam un text care vorbea despre calitatea vieții la bolnavi de Parkinson, am trimis la peer review, la medici, evident, și care nu prea au alte probleme decât problema lotului. Pe ce lot s-a studiat chestiunea respectivă. Aici era vorba de oameni, de persoane. Și dacă înțeleg bine, lotul nu este cu nimic mai reprezentativ statistic decât câteva persoane. Deci un lot de 5.000 de persoane alese nici nu aleator, ci la întâmplarea că el este internat în clinică, nu este statistic vorbit mai reprezentativ cu niciun fel decât un eșantion de câteva persoane. Deci, mă rog, sunt convins că foarte multă lume va asculta asta pe internet, cel puțin vom face reclamă în acest sens. Și, de fapt, cum s-a ajuns la ideea asta? Având acest atelier și având un interes multidisciplinar și pentru de vista asta pe care vreau să vorbim, am citit pur și simplu pe coridorul facultății, noi suntem cu filozofia pe acea coridor practic, am citit o expresie fizică americană și nu puteam bănui cu precizie ce înseamnă asta, mă gândeam la imagistică, dar mai mult la aspecte tehnice decât, să spun așa, teoretico-cercetătoare. Și atunci m-am interesat și l-am contactat pe profesorul Chis, care a fost imediat foarte receptiv și acum îmi dau seama că dumneavoastră aveți și o cultură și o anumită nevoie de comunicare. Într-adevăr, cercetările dumneavoastră își pierd rostul dacă nu ajung la clinici, dacă nu ajung la pacienți.
E adevărat, noi ca cercetători nu trebuie decât să publicăm, ceea ce și facem, avem publicații de asta, nu ne plângem, dar sigur că bine ar fi ca acele rezultate să fie și utilizate. Ca orice cercetător, finalitatea cercetării este să publice.
Da. Ne mai vorbim da, că da. Și cercetătorul poate fi la un moment dat pacient.
Fără îndoială.
Și atunci nu e indiferent dispertul sub acest aspect.
Așa este. Foarte mult să pot asculta, dar nu este același lucru să poți asculta și să vezi și imaginile care sunt grăitoare.
Mă pare rău că imaginile nu au fost așa cum trebuia să fie
prezentate. Dar s-au văzut și au prins esența. Sunt un pic așa pentru cineva care nu lucrează neapărat în domeniul fizic, dar este aproape de lumea medicală. E foarte trist să poți să vezi că există anumite modalități care diagnosticul mai ușor ar face totul să fie mai ușor și, din păcate, nu ajung să fie puse în practică tot din cauza factorului uman. Că până la urmă e factorul uman care face legătura între tot ceea ce se cercetează. Dar sper că în viitor, când voi merge la un diagnostic medical, să se poată face foarte repede și sper să fie acest lucru cât mai repede. Adică să se poată pune în practică aceste lucruri.
Asta însemna o colaborare reală.
Da.
Noi putem face orice studii pe orice tip de molecule, dar ar fi bine să le facem pe acelea care sunt acum de interes pentru rezolvarea unei probleme clinice.
Din păcate, adică din păcate, pentru dumneavoastră e mult mai greu să accesați cazuistica dintr-o clinică și să lucrați pe pacienții care sunt, să vedeți cu adevărat ceea ce există în vivo.
Și în mod firesc, nu știu dacă nu cumva o disciplină, cum cel puțin l-ați descris dumneavoastră, n-ar avea rost la facultatea de medicină pentru studenți.
Ne-am propus acum în cursul de nanomedicină, de nanoștiință pentru medicină.
Și?
Da. La nivel de masă așteptăm acum să vedem. Sperăm că se va implementa.
Că deocamdată se pare că niciun curs de antropologie medicală nu prea se poate ieșița, care ar merge pe, de la lor la persoană.
Da.
Dar,
și o părere personală, sigur, aveți la bază la centru european. De ce nu s-ar putea apela direct la OMS, la Organizația Mondială a Sănătății la Geneva și de acolo direct la Organizația Națiunilor Unite, de la Organizația Globală. Sigur, este republicană, politică, e mulea subiectul, dar așa ca o părere personală, poate merită atenție și aspectul ăsta. Deci, programele noastre de cercetare sunt cunoscute de la Organizația Mondială a Sănătății, care să le comunice mai sus la ONU, că e un organizat, Organizația Națiunilor Unite, nu OMS.
Această platformă europeană este în
conexiune
cu Organizația Mondială. Este un mare pas înainte.
Domnul nu s-a globalizat, că tot e la modul globalizat.
Da.
Asta ca o idee, dacă vreți sugestie, cum vreți să o luați.
Sunt multe lucruri care s-ar putea face, ceea ce spuneați dumneavoastră, de ce nu s-ar putea, foarte multe exemple avem la îndemână despre ce s-ar putea face, dar din vari motive reușim să le evităm apelând la lucrurile iminente pe care le facem azi, mai ne rutină și mai departe și ne gândim cu jind că s-ar putea face și altele.
Eu cred că și oamenii trebuie să fie pregătiți să accepte toate schimbările, pentru că toate schimbările nu se pot face așa. Adică și dacă știm că există acea posibilitate, putem să ajungem în practică, se poate ajunge în practica medicală să-i spui cu o precizie foarte mare că aici este problema, până aici este boala și de aici e normalitatea și totuși cu toate acestea, pentru că ai face un diagnostic extraordinar de acurat și foarte, foarte exact, dar îl ai face într-un timp atât de redus de 5 minute, să spunem, ți-ar putea să iasă din cabinetul tău și să meargă să apeleze din nou la toate
la tot setul de analize costisitoare și foarte grele, pentru că nu ar avea încredere, n-ar putea, nu cred că nici noi ca oameni de multe ori nu suntem pregătiți să acceptăm că un lucru se poate face foarte, foarte simplu.
Denotă și ignoranța, deci sunt multe lucruri pe care sigur că nu poate să le afle toată lumea în același timp. Dar de la asta până la a comunica lucrurile științifice importante, utile, generale, de interes larg, există un limbaj al comunicării rezultatelor științifice pentru publicul larg, care merită promovat. Apoi există tendința aceasta de a transfera cunoașterea, ceea ce se cunoaște până la un moment dat, celor care acum sunt studenți, celor care ar trebui să ducă mai departe aceste lucruri. Ori pe ei nu-i poți lua de la acest nivel încât să ducă mai departe, ei sunt încă la nivelul la care clădesc cunoștințe de bază. Dar această abordare este deosebire complexă, în același timp grea. Noi, în primul rând, suntem dascăli și apoi cercetători. Noi trebuie să educăm și după aceea să ne apucăm de cercetare.
Așa vi s-a spus.
Așa suntem...
Dacă nu, dacă cercetezi după, atunci...
Nu neapărat temporal,
da,
de la ora
acela.
H la ora H, ci, în primul rând, prioritatea noastră sunt studenții.
Ca energie zilnică împărțită, probabil, la asta.
Suntem o universitate în care motorul este întreținut de studenți.
Da.
Fără ei nu există universitate.
Da, însă, dacă s-am fiți profiți de cercetări studenților naționale, realmente...
Sigur. Există 1, 2, 3, 5% care sunt receptivi și care au dorința să ducă mai departe. Așa cum sunt foarte mulți ignoranți care au... Să încercăm, tocmai am dezvoltat acum un proiect în care încercăm să implementăm. Cercetările au fost cerute de niște parteneri din străinătate care ne-au întrebat dacă puteți face pe modelul animale, nu ați putea face și pe produsele din acuacultură. Putem încerca. Și atunci am dezvoltat această idee de proiect care acum am mers să o implementăm. Să încercăm să vedem cu instrumente portabile dacă putem face aceleași măsurători din laborator în teren. Sigur.
Adică mă duc la piață, ar fi ideal. Adică mă duc la piață, în supermarketuri cu o scanare foarte rapidă, s-ar putea la lucruri.
Sigur, trebuie să ai acea bază de date, acea cunoaștere, acea experiență, să știi să interpretezi un semnal, cel din teren s-ar putea să nu fie atât de riguros și cu atâta acuratețe ca și cel din laborator. Și în aceste condiții să știi să iei o decizie. Încercăm să implementăm aceste lucruri. Da. Astea mai domestice, pentru food control.
Da.
Colaborați cu producătorii de aparatură specifică.
Sigur.
Aproape
în fiecare an organizăm workshop-uri, avem invitați de aparatură. Ei sunt cei care urmăresc cu cel mai greu interes ce nevoi experimentale ei oferă. Noi nu avem atâția bani câte oferte au ei. Pentru tot felul de accesorii miniaturizate, flexibile, multifuncționale, care se poate, practic, să fie folosite oriunde. Practic, la ora actuală, s-au construit aparate care pot să facă măsurători în spațiu cosmic, să reziste la condițiile extreme. Da. Nu de producătorii de aparatură ne putem plânge vreodată.
Da, da. Să colaborează.
Da.
Este ceva care i-a dorit să spun.
Eu mă pot spune că mă duc acasă cu un sentiment de optimism, că probabil că va exista niște lucruri mai frumoase, mai bune pentru noi.
Mulțumesc foarte mult pentru
această oportunitate.
Am reușit lucrurile și din punct de vedere a tehnicii.